Эфирда Гүлбақша тапшыруы. Гүлбақша деген сөзнең ни аңлатканын сез әлбәттә беләсез. Сез көн сайын барып йөри торган балалар бакчасы кебек ул. Аерма шунда гына Гүлбақшада тәрбияче апагыз мин булырмын. Исемем Фәйрүзә Мөхәммәтвәли. Тагын бер аермасы бар икән әле. Сезнең бакчадагы уенчыклар урынына Гүлбақшада җырлар, шигырьләр, тохмаклар, әкиятләр. Әкият дигәч, искә төште әле. Безнең бит сезгә дип әзерләп куйган бик шәп әкиятебез бар. Талсымлы нигез дип атала. Аны балаларны бик тә ярата торган шагыйр Фаяз Фәйзов язган. Язганда, мәле, моны минем нәни дусларыма укы әле дип, элекке елларда радиода режиссер булып эшләгән Фәрит Җәләй абыйгызга биргән. Фәрит Җәләй әкиятне әкәммәт кызык итеп укып, магнитофонга яздырган. Аннары шуны үзе яздырган әкиятне музыка белән бизәгән. Шулай тырыша торгач, тыңлап туеп булмый торган тапшыру килеп чыккан. Әйдәгез, без дә бергәләп тыңлыйк әле шул тылсымлы мөгезне. Ләлә исемле шая кызның урманда күргән маҗаралары турында ул һәм Шүрәле турында. Башлыйбыз.
Ул менә шулай булган ди. Ул булган ди бик кызык. Урманда күбәләк куып адашкан ди бер кыз чык. Кем кыз дип сорамагыз. Хәзер аны кем белә? Ул булган ди бик кичкенә, исеме аның Ләйлә. Көн үзен йөргән ди Ләйлә. Ул кичкә кадәр йөргән. Шул вакыт ди бер аланда Шүрәле аны күргән. Ялмая кулын суза ди, шартлана ди Шүрәле. И йомшак әдәм баласы, кити-кити уйныйк әле. Уйнарга була булуын ди Ләйлә сабыр гына. Әйт әле башта абыем. Ник мүгезең бер генә? Әйтә Шүрәле аптырап.
Мин бит Шүрәле балам. Ә бездә мүгез бер генә булырга тиеш балам.
Әйдә уйныйбыз, уйныйбыз, кити-кити, и йомшагым, и аппагым, и кичкенә. Кене итәти.
Ничек инде, әйтә Ләйлә. Мүгез бер була имеш. Дөрес түгел, мүгезләрең икәү булырга тиеш. Сыерларда ике мүгез, кәҗәләрендә икәү. Синең исә уйлап кара, бер мүгез генә икән. Уйнамыйм мин синең белән, уйнамыйм кити-кити. Син икенче мүгез үстер. Мин исә ярар көтим. Исе китә Шүрәленең. Менә хәйләкәр Ләйлә. Кеше булырга өлгермәгән, ә шартын куя белә.
Нигә соң эшне кылмаска гади генә бер тигез? Ой, ниг инде, шартсыз нисез. Син кеше бер тиге.
Нигә шартымнан куркасың? Балтам да юк иш минем. Үстерсәң икенче мөгез, кити-кити уйнимын.
Әле риза була да, үстерә башлый мөгез. Йә муенын бора, кешәнә, йә тора хәрәкәтсез, тырыша, болсын селкетә, хәттә оқайта күзен. Йә, үсәме соң, үсәме, дип һаман сорый үзе.
Юк, абый, Икінші бүгіз көрінмеш ол дейлі. Үз сен ішін моңғайыңа су себіп тұрым мәлі? Су себелер. Үз меймігіз. Үз меймігіз ешкіне. Шүрәліден сулараға қатта қиырып үшімнан. Түшкіре башлы шүрәлі. Батауыл маңма суға. Үз сен деп икінші бүгізін. Юш башына суға.
Нихаят, тәмәм арыйын. Yığıla, yata xəlsiz, uzi yılı həm qışqıra. Şək meybit, şək meybit, müqüz.
Rast idi bayağı sözüm, bizdə müqüz bir bula. Uyni gündə kiti kiti, uyni tıngısız bula. Bir müqüzli bilən bulmay. Bulmay, uynamim, yok yok, dey qız. Я сен икі мүгізлі бол, я бүтінрай мүгізсіз. Ишмасам, кіші ретіне кір едің сен обой. Мүгізсіз шүрәлі білен ойнар еді әр собой. Келешік тә мүгізіңні кесіп ташлар тезгіне. Аннары ойнап қарарсың Лейла деген қыз білен.
Мүгізсіз қоласы келмей, шүрәлі икілене. Иландай бармақларын ик. Ойната, иқылана, иттер-иті, кіти-кіти, бұттава кәлләйләне. Еріш онда шүрәлі қызығып, қыз тирәлі әйләніп, әттіннің ұзып бара, ең соңғы минутлары. Түн құрасын бақлап келе, ирақ қиаш ұтлары. Ярарды, міскін шүрәлі, юқ. Қала вақыт ұза, бұлтырдан қолған болтаны Лейла құрына сұза. Кес олайса тезгіне, я, мені кіші көргенше. Ләкін болта көтерге Лейланың жетмей күші. Нишлерге, кімнен дәшірге? Мені сызғыра башлай шүрәлі қардашларына әуізі башын қошы. Урман сарыпларының зиылды қуарты яшы. Неге қыман йықламайсың, нашарма әлләшің?
Бәләкәй қызны көргәштің, инді тәмәм ұяна. Шүрәлі халқы сүйіне бармақларын ұйната. Эй, йымшағым, эй, аппағым, эй, кішкіне, эй, тәти. Әр бір мүгізлі бәнденің ұйысы келе кетей. Сикрелерді бейлер, келінен ең бірге, айда хай деп шатлықтан үкрелер бұрдай. Суғышырға тұтыналар, ұзара болта үшін. Матур юмшақ аппақ тәти кішкіне бала үшін. Эй қиыла, эй қиыла мүгіз артымнан мүгіз, тек иландай бармақларыны көрмей башлай әлі қыз. Шүрәлілер ұйнамас қабылдылар, құрықтылар да Ләйләні ұламас қабылдылар. Әллә бармақлары тоғын бір әжерге қысылған, юқ икен. Кесік мүгізлер ие болған тылсымға. Мүгізсіз шүрәлілерінің бармақлары қысқара. Ләйлә қаршына тізләніп, мүгізсізләрі қышқыра.
Эй, йымшағым, эй, оппағым, эй, кішкіне, эй, тәти. Бір дә итмәміз мұннан саң біз сені кіти-кіти. Сені дә, нәсіліңі дә, ғымымен балаларыны. Қойтар сен бізге мүгізіні, қойтар сен бармақларыны. Эй, бейшара шүрәлілер, өт. Қызық, өт әкемәт. Нештәрі қасын бұлар білән? Лейлә, өз сөзіңі әйт?
Ярарды, ұйлап қорармын. Мен сізге әм мәгізге қойтарға тұрышымын барматыны әм мүгізіні. Теге сен бұсын ойлы ол. Әй, шүрәлер, шуны біл. Ұйлану, женіліш төгіл,
бармак минату түгел. Кирәк миңде балта да онытылды, кити-кити шүрәлләр тын калдылар. Ләйләнең йөзе җитди. Тамагын кырада Ләйлә әйтеп куя карарын. Иптәшләр, сезне бәләдән дару гына коткарыр. Әйдә, барыйк без бергәләп якындагы калага. Каланның иң зурысына керербез аптекага. Бирер сезгә матур апа нәкъ мөгез витаминын. Иң аппагын, түгәрәген, иң яшысын, тәмлесен. Әйе-әйе, витаминны бирер дә апа сезгә, үсәр шунда бармагыгыз, үсәр мөгезегездә. Шүрәлеләр сөйнәләр, уйнылар әйлән бәйлән, сикрәләр, кышкыралар, яшәсен Ләйлә, Ләйлә.
Шуннан соң күп вакыт үтә, күп нәрсәләр үзгәрә, күп нәрсәләр онытыла. Җиргә яңа төс керә. Байыта вакыт кырларны, өйләрне һәм табынны тик аптекаларда һаман юк мөгез витамины. Витаминны көтә-көтә шүрәлеләр интеккән. Шул вакыт алар калада яшәгәндә күнеккән. Шәһәр дисәң, шәһәр инде уңайлы, бөтен шарт бар. Шүрәлеләр бик кәнәгәт, шүрәлеләр бик шатлар.
Шәһәрски булабыз дип, сакалларын кырганнар, киемнәрнең импортнын табып киеп куйганнар. Инде кинәнеп ирләр, кешечә кыланалар. Затлы тәмәке тарталар, кафеда тукланалар. Магнитофонда тапканнар, җыелып уйнаталар. Акайтып күз алмаларын гитара улаталар. Күптән инде онтылган ахры урман теле. Эй, надан, урман сарыгы, минем юлдан кит әле. Кыскасы, шул бәндәләргә карагыз да белегез. Мөгез чыгарып өйләр, ә үзләре мөгезсез.
Калада шүрәләрнең үсәди планнары. Усаллар ди, тыңламыйлар һич ата-аналарын.
Ә урман кадәр урманның үсән икән гөлләре. Мөгезең исән шүрәле, синең ничек хәлләрең?
Мөгезле шүрәлләрнең хәлләре дип бер килеш. Һәммәсенең дип мөгезе берәү булырга тиеш. Ике мөгезле буласы килми шүрәлләрнең. Кыска барнаклы буласы килми ди шуларның. Шүрәлләр ди йөриләр үзәрәп кити уйнап. Ләйлә бездә килгәле ди кунакка алан буйлап.
Әйлән беләп уйнап йөрү һәр шүрәлгә таныш. Шул чакта гына күрәсең, ямлене дә бу тормыш.
Яманламыйм шәһәрне дә, авылны да мактамыйм. Табылсын иде мөгезсез бәндәләргә витамин. Табылсын, бүген булмаса табылсын ул иртәгә. Тылсымлы мөгез турында язылды бу хикәя.
Нәкъ шулай ук булмаса да, ничектер булганды юл. Сау бул, бер катлы шүрәле. Вакытың тулган ди шул. Мин дә витамин табарга кылар идем сәяхәт. Әкрен генә күрәсең, битеп китә хикәят. Тәмамлана һәм таркала һәм югалта үз кешен. Эй, сабый дигән иптәшем, мәрхәмәтле укучым. Сау булышык мәллә? Сау бул, матур, йомшак тәти. Сау бул, аппагым Ләйлә.
Міне, шулай болғанды. Ол қызық болған өзі. Құйылсын ла бұ әкиетке қаламның соңғы сөзі.
Қадірлі нәне дұсарыбыз, сіз язушы Фаяз Фәйізовның «Талсымы мүгіз» есімлі әкиетін тыңладығыз. Ол радиобызның ілікігі режиссері Фәрид Жәләй башқаруында еңғырады. Архивта сақланышы әлігі язманы эфир үшін Нәси Мақмал, Рамил Хидиатула һәм Фәйрүзә Мұхаммәт Вәлли әзірләді. Гүлбақшада қабат ұшырышқанға қадар сау болығыз, дұслар. Сіз тыңлыған әкеттегі Ләлә есімді қыз кебек, ақылы, тәртіпті, тырыш болыңыз.